Aizvadītajās nedēļās Kurzemes reģionā reģistrēti vairāki auga aizsardzības līdzekļu zādzību gadījumi. Ķimikālijas un arī augu mēslojumi lielos apjomos izzakti no uzņēmumu saimniecības ēkām Saldus pusē Novadnieku pagastā un Ventspils apkaimē Vārves pagastā. Valsts policijas Kurzemes reģionālās nodaļas pārstāvis Igna Šteinberga stāsta, ka šie bijuši pirmie gadījumi šosezon, taču līdzīgi noziegumi konstatēti gadu, līdzīgi kā lauksaimniecības tehniku zādzības.
Saldus gadījumā zaudējumi ir lēšami aptuveni 12 tūkstoši eiro apmērā, un Ventspils gadījumā zaudējumi ir vēl lielāki un pārsniedz 18 tūkstoši eiro. Valsts policija šādā situācijā gribētu aicināt zemniekus uzmanīties un neiegādāties, tā sakot, no rokas, no cilvēkiem, kas ierodas lauku sētās, iespējams, ka tā varētu notikt un piedāvā šīs te ķimikālijas iegādāties par zemākām cenām. Šādos gadījumos lūgums sazināties ar policiju vai personīgi vai zvanot.
Pat laban par zādzībām uzsākts krimināla process un policija veic izmeklēšanu. Līdzīga zādzība pirms pāris nedēļām bijusi arī Zeltkalniņu saimniecībā Bauskas pusē. Vairāk stāsta zemnieks Jānis Litiņš.
Tā man nozaga graudaugu, tu pārstāk graudaugu fungicīdus un labos dārgos, kas ir. Tā kopē vērtība sastāv 16 tūkstoši eiro. Es nezinu, nu, atradās angārā, ja tas viss angāram, to gala siena bijis, plāksni bija skruvēts, tikuši iekšā un nu, pa nakti bija nozakts. Jā, nu tas ir 520 litru, tas nozīmē, ka vienā vieglā mašinā pat nevar to ielikt iekšā, tas nozīmē vai nu divreiz, divas vieglās, vai vismaz kaut kāds busiņš. Suns piesēc netālu, bet nu, tā nakti neko nedzirdējām. Traktori apdrošināt, cējums var apdrošināt, bet. Jā, bet šitās nav dzirdēts, ka apdrošinā.
Valsts auga aizsardzības dienests, reaģējot uz vērienīgajiem auga aizsardzības līdzekļu zādzību gadījumiem, arī izplatījis paziņojumu aicinot lauksaimniekus neiegādāties auga aizsardzības līdzekļus pie nelicencēta izplatītāja. Savukārt licencēto tirdzniecības vietu saraksts pieejams dienesta mājaslapā, turpina auga aizsardzības departamenta direktors Vents Ezers.
Protams, sākoties sezonai šāda incidenta skaits pieaug. Taču šeit vēlreiz jāuzsver, ka šādu līdzekļu lietošana noteikti neradīs ekonomiskas iegūmas, jo nevar garantēt līdzekļu izcelsmi, kā arī iespējamo iedarbību uz kultūra augu un līdz ar to iespējamos ražu sudumus. Vēl jāpiebilst, ka auga aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vietās ir pieejami kvalificēti darbinieki, kas ir saņēmuši auga aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai lietošanas konsultāta apmācību un spēj sniegt precīzu informāciju par līdzekļu lietošanas un uzglabāšanas prasībām.
Policija vēl aicināja lauksaimniekus un uzņēmējus, kur īpašumā atrodas auga aizsardzības līdzekļu lieli apjomi, nodrošināt uzglabāšanas vietas ar video novērošanu un citām apsardzes iespējām. Sinti Ambot, Latvijas radio.